Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, emisija o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Danas predstavljamo dve knjige, jednu pesničku i jednu teorijsku. Sa Tihomirom Brajovićem razgovaramo o njegovoj pesničkoj knjizi zanimljivog naziva Nezbiljnost u izdanju Arhipelaga ove godine. A sa Nedeljkom Bjelanović, naučnom saradnicom Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, govorimo o temi emotivnosti ili emocionalnosti u doživljaju pa i tumačenju proze kojom se bavila u studiji Narativni sentimenti.
Narcisov ogled. Gle, ko je to u vodi, to lice što me gleda s druge strane zbilje, kao cvet što raste u lepotu zemljano, zatravljajući sve, obustavljajući vreme, ko to um obuji mi da savršen bude, jer ne vidi svet takav kakav je, takav kakav nije, kakvu tajnu u sebi krije, obratan, a isti taj ogled.
Čuli smo pesmu Narcisov ogled iz pesničke knjige Nezbiljnost Tihomira Brajovića, našeg današnjeg gosta u Gutenbergovom odgovoru. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ovo je zapravo vaša druga pesnička knjiga. 1982. je objavljena knjiga Gladi. Kako objašnjavate ta vremenski raspon, odnosno vremensku pauzu i potrebu da se ponovo u publici predstavite i kao pesnik, budući da vas znamo prevashodno kao tumača književnosti, kritičara, teoretičara, istoričara i profesora?
Pa vi ste već delom dali odgovor. Dakle, moja karijera je išla u nekom drugom linijom. Dakle, o ovim stručnim bavljanjem književnošću, dakle, ja nisam karijerni pesnik, iako sam objavio tu knjigu. Ja sam, naravno, sve vreme piskarao, ponešto sam i objavljivao, čak sam jedno kratko vreme uređivao poeziju u književne reči 90-ih, ali se nisam usuđivao da to štampam, jer nisam imao gotov rukopis, nije mi to izgledalo dovršeno. Kad se bavite književnošću profesionalno, onda postanete malo samokritični, vidite neke stvari ili mislite da vidite. Sad sam posljednjih godinu, dve sabirao te pesme, napisao nešto, ponešto novo i učinilo mi se da bi to mogao da bude jedan rukopis. Osjećao sam neki dug prema sebi i prema nekim osobama koje su mi nešto značile, koje nešto znače. Nije to baš prigodničarska poezija, ali jednostavno sam kazao, a zašto da ne? I evo te knjige.
Ova naslovna reč već privlači čitalačku pažnju. Nezbiljnost, nezbiljnost, s jedne strane nestvarnost, s druge strane rekla bih i neozbiljnost ili ozbiljnost. Kakvi su ti rasponi semantički, budući da imamo jednu pesmu koja također nosi ovaj naslov, a i nezbiljnosti se šire, kako i glasi jedan stih iz jedne pesme?
Pa ja sada mogao bih da vam govorim dugo, stručno, ali mislim da
kao pesnik.
Da, ali mislim da to nije uputno da tumačim sam sebe. Da sam htio da napišem esejističke tekstove, pisao bih. Samo bih onima koji će eventualno čitati kazao, par rečenica. Dakle, da, neozbiljnost je gotovo neologizam i to je nešto blisko pojmu nestvarnost, ali ne u doslovnom značenju reči. Dakle, recimo u filozofskom značenju reči zbiljnost, zbiljno je ono što počiva u srži samih stvari, ono što čini njihovu esenciju, što bi rekli, iako mi u svakodnevnom govoru kad kažemo nešto je zbiljno, nešto je stvarno, mislimo na ono što svaki dan vidimo oko sebe. Najveći deo ove poezije zapravo ima jedan drugi poriv da podseti na ono što je zbiljno u ovom ozbiljnijem značenju reči i na taj raskorak između onoga što bismo želeli da budemo ili smo ponekad možda i bili ili bi trebalo da budemo ili mislimo da bi trebalo da budemo i onoga u šta smo uvedeni kao u neku vrstu matriksa svojom voljom ili ne samo svojom voljom. Eto, toliko. Mislim da sve ostalo je stvar čitanja i razumevanja.
Sad ste me podstakli ovom esencijom da postavim pitanje u vezi sa kompozicijom.
Možda nije prava reč esencija, nego ono što jeste u stvari. Znači, ima u ovoj knjizi jedna pesma do koje ja jako držim pred kraj, nosi naziv Pohvala drveću. I ta pesma bi se mogla pokazati ovako, da drveće je zbiljno zato što je ono neprestano u onome što jeste. Sad, drveće ne zna šta je esencija, ali ono živi svoju zbiljnost i to je, dakle, nešto što je mene manje više vodilo, ne naravno u svim pesmama, ta potreba da ponovo pronađemo svoju zbiljnost.
Gde je ta zbiljnost? To može biti i u prirodi, vratit ću se kasnije i na to, a može biti naravno u našem sećanju u nekom dobu ranijem. Ovde se pominje inače i doba detinjstva i doba dečaštva, mladosti, pa i doba poniranja. Vreme, čini mi se da je važno, vremenska perspektiva, jedna od linija je upravo i ta. Dakle, to je intimno doba, s druge strane istorijsko vreme ili istorijska realnost naspram ovom promenljivom individualnom je, čini se, uvek ista, tegobna, gotovo pa svim vremenima, iako je ovde pre svega reč o savremenom trenutku ili nekoj bliskoj prošlosti, možda i nepromenjena. Koliko je to bila jedna od važnijih određenja, potreba da pišete i o tom dobu, istorijskom i intimnom?
Naravno. Pa ova knjiga je neka vrsta, mogli bi se reći, sume poetske onoga što se događalo, sanjalo, što bi rekao veliki pisac, i živelo u tom međuvremenu od te prve knjige. Pesme su nastale stvarno u širokom rasponu od 35 godina, možda i malo duže. Pa su te ranije pesme bile više zabavljene tom nekom ličnom, intimnom perspektivom, kako je odgovaralo tom nekom, da kažem, mlađem dobu, a potom kako dolazi ono što se inače zove sazrevanje i kako se i to što zovemo stvarnost menjalo, kako nas je politička, istorijska stvarnost poklapala, tako i to uzimalo maha. Ja sam to povremeno beležio, mnogi od tih tekstova su ležali jako dugo, ja sam im se vraćao, nisam bio siguran da su dobri. Nisam čak ni mislio da će to možda jednog dana biti uobličeno u knjigu. Evo, sad se dogodilo jer sam pomislio da to i nije tako loše. Možda i naravno svako ko ono što radi ili piše i iznosi pred druge, on očekuje da to neko čita, ali ja bih rekao, ja sam zahvalan na svakom čitaocu jer mislim da poezija se danas ne čita je i možda ne prodaje toliko kao drugi žanrovi, što je tako kako je. I ne samo kod nas, i u svetu je tako, ali mi bismo kazali, koji se bavimo književnošću, da je poezija na neki način sok književnosti. Možda to zvuči preterano, ali zapravo je tako bilo kroz istoriju.
I vratit ćemo se na to pitanje poezije i ja ću negde i sama u jednom momentu da dam svoj čitalački doživljaj, ali bih samo da ostanemo za kratko kod ove perspektive vremena, s obzirom na to da mi se čini da se u jednom drugom smislu to vreme opisuje kao stanje duha, recimo kroz jednu reč koja se često ponavlja, to je praznik, i recimo državni praznici se pominju, jednolični kao šećerno voće, kako kažete, ali i praznovanje. Međutim, to je u jednom pejorativnom smislu, pre jednom možda angažovanom duhu nego opisnom. Da li ste imali to na umu? Dakle, da to bude i neka kritička žaoka?
Pa ja sam tu bio malo ličan. Ja zapravo ne volim praznike, nikad ih nisam voleo i ja ih više doživljavam kao prazno vreme. Tačno je, ta se reč ponavlja, ona se varira na različite načine, pa i to praznovanje može da znači jeli i slavljenje, ali i prazno bivanje, prazno bivstovanje, pa se pominje i prazno slovlje i tako dalje, i zapravo nisam, ne mogu reći da sam imao jednu nameru, ali sam dosta često bio opsednut razmišljanjem o tome šta nama znači to vreme koje bi trebalo da bude za nas, a zapravo je uvek nekako oktroisano, praznici su nešto što je oktroisano, dakle, nekakvim oficijalnim, zvaničnim stanovištima, ceremonijama, ritualima i tako dalje, što naravno ima svoju lepotu, ali ponekad se pretvori u neku vrstu automatizma u kojem se mi gubimo.
Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. M'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre. l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
Jedino ovde, carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka i ne laže ništa i ne jede mesa i osam vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa Tihomirom Brajovićem pesnikom o knjizi Nezbiljnost. Malo pre ste pomenuli esenciju, meni je ta reč ovde bila asocijacija na moje jedno čitanje ove vaše knjige, a što se tiče kompozicije same. Naime, knjiga ima pet ciklusa, kompaktna je u tematskom smislu, razigrana na mnogim nivoima, ali imam utisak posebno u drugom ciklusu pod nazivom Godišnja doba da su pesme poređane, hajde da kažem tako, u jednom sledu naracije i esencije, priče i onoga što je zapravo sublimno te priče. U jednoj pesmi se pominje suza kao opis jednog stanja, a sledeća pesma je sama esencija tog stanja. I te pesme kraće su po pravilu i hermetičnije. Koliko je vama to bio neki svesan postupak, kompozicioni, a koliko je s druge strane bilo teže pisati te lirske minijature?
Pa hvala vam na tom zapažanju, vrlo je zanimljivo. Ja nisam to imao tako na umu, ja sam to više posmatrao tehnički kompozicijan, ako mogu da kažem. Dakle, bio sam svestan da ima jedan broj pesama, nije ih previše, ali ih ima, možda desetak od ukupno 46, koje su duže, par stranica. I onda mi je bilo stalo do toga da ne oteram čitaoca koji već jednom uzme knjigu u ruke. Kad čitalac uzme knjigu poezije u ruke, to je dragoceno i treba ga zadržati ako ikako moguće. I onda sam gledao da ređam pesme tako da posle dužih idu neke kraće, a moguće je ovo čemu vi govorite, znači to je jedno zanimljivo čitanje koje možda ukazuje na nešto što ja nisam bio potpuno svestan. To se inače često događa. Umberto Eco je pisao o tome, o imenu ruže, kako su čitaoci pronalazi nešto čega on nije bio potpuno svestan, što se može držati, jer zaista pisanje nije uvek proces samo svestan, jer ako bi bio svestan, onda to više ne bi bila invencija neka koja graniči sa umetnošću ili umetnost, iako ja zazirem da govorim i o sebi kao pesniku i o umetnosti, ja to shvatam još uvek pomalo, ajde kažem, starinski, ali da, verovatno je moguće to o čemu vi govorite sad ovako, kad kratko razmislim, zvuči moguće.
Samo ću dodati digresiju da prvu pesmu koju smo čuli od vas danas, Narcisov ogled, inače ima obrnutu strukturu, odnosno kao lik i odraz u vodi Narcisov, a opet to ima veze sa jednom traumom gledanja, odnosno susreta sa smrću u prethodnoj pesmi Bokser. A kada ste govorili o svesnoj ili nesvesnoj kompoziciji, odnosno pristupu tome, čini mi se takođe da u jednom smislu možda može i kao eksperiment da se čita ova vaša knjiga, pošto su tako između ostalog i poređane pesme i zato što ima i kataloških i kolažnih i lirskih minijatura, a da ne govorim o tome da opet donosite i neke malo zaboravljene obrasce kao što su tužaljka ili spomenica, posebno ritmičko-retorički obrasci koji su nekako u savremenoj poeziji našoj, ovoj koja se danas piše, ne samo zapostavljeni, nego se možda gledaju sa nekom prevaziđenom notom.
Pa, ako to što pominjete...
Hoću da kažem, koliko god je promišljena knjiga, svesno ili nesvesno, koliko može biti svesno promišljena, koliko je ona i jedna igra, jedan eksperiment kao takav.
Da, jeste svakako. S tim što je možda i to jedan od razloga dugog zrenja ove knjige. Sam bio mlađi, vratno se ne bih usudio da eksperimentišem, znači na ovaj način da miksujem pesme slobodnoga stiha i pesme vezanoga stiha, a sad kad sam seo i kada sam sve to sabirao, zaključio sam da to nije najvažnije. Mislim da je najvažnije šta pesma donosi. Ja sam, pišući te pesme, išao za nekim porivom. Znači, ima tu pesama koje ne pevaju o lepim stvarima, ali su u vezanom stihu, mi se činilo da to može biti efektno. I onda sam kazao, ajde da vidimo da li to može da stoji tako jedno uz drugo, i moj urednik Gojko Božović iz Arhipelaga je na prvo čitanje kazao da to stoji, da to njemu izgleda dobro, i to je meni bio signal da to možda zaista može da ide tako. Tako da, da, i to bi moglo da stoji što ste vi kazali. Dakle, ja nisam se mnogo libio, ali nisam išao za eksperimentom kao eksperimentom. Ja mislim zaista da poezija, proza ima druga sredstva, ona može i da vas zabavi i da vas uvuče u priču. Lirska pesma nema mnogo prostora, čak i kad je narativna, imam i takve pesme, možda će to opet zvučati malo preterano, ali ja mislim da lirska poezija, znači u ovom vremenu gde je potisnuta, može nešto ponuditi samo ako govori o bitnim stvarima. I meni je bilo bitno, ne znam koliko sam u tome uspio, u kojoj meri, bilo bi pretenciozno da ja govorim o tome. Dakle, meni je bilo bitno kad pribegnem tako nečemu što liči na nekakav mali eksperiment, da to ne bude samo sebi svrha. Eto, to je na kraju prevagnulo i onda, naravno, ima tu još pesama koje nisu ušle u ovu knjigu, ali neke nisu ušle, upravo zato što sam mislio da nemaju tu ravnotežu, a za ove koje su ušle, učinilo mi se sad, kažem, lepota postojanja umetnosti i književnosti u tome što imamo različite perspektive. Evo, sad smo čuli u vašem razumevanju ponešto što je i mene iznenadilo i, ajde kažem, obradovalo.
Evo, samo kao ilustracija, 2-3 stiha što se tiče izbora reči. Dani tiranstva bez kreposti i kuraži, velikih prelasti gde zru milogredi ili iz zeva tmice, mesopusta, blago utrobije, dakle, taj leksički repertoar iz različitih perioda. I evo, pri samom smo kraju razgovora, da se vratimo zapravo na to pitanje koje ste vi sami dodirnuli ranije, a to je pitanje poezije. Okvirni ciklus i prvi i poslednji se tiču teme poezije. I u društvenom i u intimnom smislu, i po čemu je pesnik poseban ili povlašćen u odnosu na druge ljude, pa i u odnosu na druge umetnike. Ne samo u ovim okvirnim ciklusima, već i jedna pesma u središtu ove knjige baš govori o tome.
Pa, samo po jednoj stvari, možda. Po tome što je u stanju da svoj, a po tome se zapravo ne razlikuje od drugih ljudi koji će zbiljno shvatiti ono što jesu i ono što rade. Dakle, to nam je ostavilo pesničko nasleđe i ja mislim da poezija može se menja u bezbroj formi, ima bezbroj pristupa, ali kao što sam kazao, ako će da opstane uopšte, onda treba da bude to što jeste, govor o nečemu što je bitno. Na koji način ćemo govoriti to uopšte? To nije presudno, ali ovo je bitno. I znači, samo po tome pesnik što svoj poziv, svoj posao shvata zbiljno, što nas podsjeća da to što je zbiljno u našem postojanju nije sasvim izgubljeno. Ili ne mora biti sasvim izgubljeno. Malo ili mnogo, to sad ne znam, jeli, zavisi kako to prihvatamo.
Zato mislim da je za kraj dobro i da čujemo pesmu koja upravo odgovara i ovome što ste rekli, koja se zove Iznova prvi put, ona zatvara ovu knjigu, a na neki način čini mi se da kad smo već pomenuli i praznike, poezija možda jeste i intimni praznik. Pa evo da čujemo.
Pa najpre ima moto ova pesma iz jedne pesme Momčila Anastasijevića, to su dva kratka stiha, krila li to nenadno mahnu na tamu. A sam tekst pesme ide ovako. Ustani, slutnjo, podigni krila, ma gde ih svila, ustani, opet živa, leti do mesta gde radost prebiva, prozračna kao jutarnja svila, tanana kao otkucaj bila, oslušni taj šum iz žila i budi kakva jednom si bila. Vitak, alepski bor, na morskom grebenu, u blistavo sunčan prolećni dan. Nebosežan, devičanski ždral, visoko ponad predala zelenih, nedoglednih zavitlan. Detinji pogled, bezobalan, vihornim pasatom, divljim istočnim vetrom, hitnu daleko, preko krovova, gora, obzora siva, daleko tamo, u svetli čas, u kojem sve se iznova, sve prvi put se zbiva.
Hvala vam na ovom razgovoru i predstavljanju vaše pesničke knjige Nezbiljnost.
Hvala i vama.
Naš gost bio je Tihomir Brajević.
Eko.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj domaćoj književnosti. Naša gošća je Nedeljka Bjelanović sa Instituta za književnost povodom svoje nove teorijske studije Narativni sentimenti, pojmovno odjevanje prozne emotivnosti u izdanju Instituta za književnost ove godine. Nedeljka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ovo je studija o osjećanjima u pričama. Kako kažete na jednom mestu, emocionalnost kao tvorački princip, prevashodno pripovednih oblika, jelimice je prokažena u nauci o književnosti. Iznosite stav da je emocionalni sloj podjednako važan za kompletnu analizu kao i drugi i takođe da je retko tumačen u našoj nauci. Zašto su emocije van teorijskog razmatranja, iako su, kako je jedan teoretičar rekao, moćan motivacijski faktor?
Možda bismo tu tvrdnju da su van teorijskog diskursa mogli samo djelimično da ispravimo. Postoji cijela jedna grana naratologije koja se naziva afektivnom naratologijom, ali ono što bismo zaista mogli da ustvrdimo to je da emocije u odnosu na kogniciju i na razumske tvoračke principe unutar proučavanja nauke o književnosti, znači emocije su definitivno ostavljene po strani. Zašto? Jedan od razloga je zato što sama nauka o književnosti, koja je, na primjer, na engleskom jeziku se ne zove science, kao što se kod nas zove nauka, ona se trudi da bude što je više moguće naukolika, odnosno da je što više moguće podražava, usvoji, primijeni te racionalne kognitivne principe organizovanja. I samim tim onda emocija kao nešto što može samo drugostepeno da bude stavljeno u tu neku kognitivnu mrežu, ostaje ispod radara. I sem toga mi se sa emocijom kao ljudi, bilo da smo naučnici ili ne, se mučimo i u stvarnom životu. A nekome li kada treba na određeni naučni, nepristrasni i objektivni način da govorimo o njoj. Mislim da su sve to neki razlozi koji su doveli do toga da emocije budu onako nekako skrajnute u tom govoru o književnosti, ali prema mom skromnom sudu, i tome i posvećena ova knjiga, to nikako ne bi smjelo da bude tako.
Pitanje recipijenta, odnosno onoga ko čita književno delo, je jedno od važnijih i u ovoj studiji, ali evo, budući da ste ovo sad pomenuli, da li su tumači književnosti u tom smislu kada govore o emocijama možda oprezniji ili da li propuštaju kroz analitičke filtere i tu emocionalnost više nego obični čitaoci?
Pa oni koji govore o književnosti sa tačke gledišta nauke i proučavanja, odnosno hermeneutike, ustručavaju se prije svega da govore o sobstvenim emocijama. Vrlo rijetko ćete naći u bilo kojoj vrsti naučnog diskursa, to se pomalo smatra i diletantskim, da se govori o neposrednim emocijama u kontaktu sa književnim tekstom. Naprimjer, čitala sam Andrića i plakala sam zbog toga. Verovatno iz tog razloga vrlo je teško i pretpostavljati nečiju emociju, bar kao taj prvostepeni čitalački odgovor, onda kada o književnosti govorimo. Mnogo je jednostavnije, ako hoćemo da govorimo o emocijama, da se uhvatimo onih emocija koje tekst konkretno tematizuje i da onda u vezi sa tim govorimo posredno. Ali ja opet moram da se vratim na to da je neka moja početna teza kao nekoga ko jako dugo čita i ko već izvjesno vrijeme proučava književnost, to da mi jednostavno moramo tu svoju početnu nelagodu u vezi sa govorom o emocijama da na bilo koji način prevaziđemo, jer su one podjednako važan konstitutivni element kako same književnosti, tako i govora o njoj.
I da se vratimo samo nakratko na tu afektivnu naratologiju. Pominjete ovde i autore koji se time bave, govori se o izvesnom procvatu afektivne naratologije, što nekako i po navici dođe kada se suviše istroši prethodni model. Šta je zapravo to afektivna naratologija i s čime nas ona upoznaje?
Pa procvatom bismo mogli nazvati bilo koji period u kome se o nečemu govori, ako u prethodnom periodu nismo uopšte govorili o tome. Tako da, s te strane gledano, afektivna naratologija jeste doživjela procvat, ali možda tačnije da je ona doživjela jedan određeni vid uspona, s obzirom na to da je govor o racionalnom bio predominantan mnogo, mnogo godina, decenija i vijekova uopšte u humanističkim naukama. Afektivna naratologija, naročito njeni novi autori, kao što su, na primjer, Patrick Hogan ili Kit Oatley ili kod nas Snežana Milosavljević-Milić, govore dakle o emocijama u jednom narativu, oni koji narativ tematizuje, s druge strane koji izaziva, ali također uklopljeno u taj jedan hermeneutički, čvrsti hermeneutički okvir nauke o književnosti, koji prevashodno operiše tim racionalnim kategorijama i koji uzglobljeno posmatra emociju, isključivo prelomljenu kroz razumske kategorije.
E sada, tu je zanimljivo da mi opet po navici uglavnom emotivnost vezujemo za liriku, mnogo manje za prozu. Kako to objašnjavate?
Riječ je o tome da prozu prevashodno posmatramo kao u dugoj istoriji njenog trajanja. Način na koji uopšte možemo da zasnujemo svoj identitet i svoj odnos prema svijetu i sve što njemu znamo jeste pričonosan. Sve što znamo o sebi moramo da protnemo kroz priču, odnosno kroz naraciju i o drugima. A lirika je bar djelimično oslobođena toga. Samim tim, da bismo jednu priču posmatrali i objasnili, mi moramo da uposlimo različite vrste konceptualizacije. A sa lirikom to ne moramo. Znači, i samim tim njoj se oprašta, u izvisnom smislu da to tako kažem malo slobodnije, povišeniji stepen emotivnosti nego što je to slučaj sa prozom, u kojem uglavnom kada nađete te nanose vrlo lirizovane emotivnosti, onda ćemo biti u iskušenju da to proglasimo ili lirskom prozom ili neuspjelom prozom.
Da, i recimo, malo pre pomenuli ste racio, da li mi sad, ako ovde opraštamo lirici, više verujemo prozi ako je ona, pod znacima navoda, prevashodno racionalno usmerena, a ne emotivno?
Pa, zavisi u šta više gajite povjerenje. Da li sami sa sobom više gajite povjerenje u svom emotivnom profilu ili svom racionalnom profilu? Verovatno ćete u skladu s tim više vjerovati jednom ili drugom.
Mora li se podvajati?
Ne. Mislim da je to bila neka moja želja kada sam pisala ovu knjigu. Ne da dokažem da su emocije te koje pretežu, to zaista nije bio moj cilj, nego da one moraju da budu ravnopravan partner kada se susrećemo sa knjigom, kada se susrećemo sa proučavaocem, kada se susrećemo sa pričom, jednako kao kada se susrećemo sa drugim ljudskim bić.
I kažete također na jednom mestu povodom destilirane metaempatije. Hajde prvo zapravo da objasnimo šta je to.
Pa, pojedini proučavaoci narativa govore o jednom posrednom uživljavanju kada je riječ o književnom dijelu i o posrednim, odnosno drugostepenim emocijama. Znači, mi čitamo neku knjigu, ona nas rastuži ili nam je dosadna ili nas razveseli ili nas naljuti, postoji narativi koji mogu tako da nas angažuju. Međutim, sve to ostaje na nekom drugom mjestu, negdje spakovano u odnosu na naše takozvane stvarne emocije. I onda samim tim empatijski odgovor, na primjer ako čitate ili gledate Antigonu, samim tim empatijski odgovor je neki destilirani, odnosno neki metaempatijski odgovor koji nastaje tek pošto naše kognitivne strukture usvoje tu priču. Ja se protivim tom stavu, smatrajući da naše emocije su prosto takve kakve jesu i da se one nalaze na istom mjestu, odnosno proizhode iz istog mjesta, bilo one stvarne ili bilo one izazvane pričom.
Da zaokružimo ovaj deo razgovora, između ostalog i sa tim otklonom ili prividnim otklonom, ima li razlike, odnosno kako vi vidite tu razliku u pripovedanju kada je reč o onom famoznom prvom licu ili trećem licu?
Pa, prvo lice po prirodi stvari dozvoljava, bar se tako, ne postoji nikakvi jasni retorički ili poetički uzusi koji to propisuju autorima, ali prosto kad pogledate mnogo, mnogo narativa koji su nastali u istoriji ljudskog roda, shvatite da to prvo lice nekako po prirodi stvari svoje osjećajnosti i svoje nedistanciranosti od predmeta o kome govori ili o svom životu, o svjedočanstvu, o svijetu, ono dozvoljava povišenu emotivnost. Treće lice, odnosno sveznajuća narativna distanca, tu emotivnost prigušuje ili je jednostavno kanališe tako što mijenja fokalizatore i nekako što se tiče likova operiše tu sa njihovim emocijama. To naravno sa modernim, kad pogledate na primjer Virginia Woolf ili Faulknera ili neke novije autore, to počinje da se briše I tu zapravo i nastaje tačka zbuna kada instance počinju da se miješaju i kada ta nekanalisana emotivnost prodire iz tog pripovjedača u prvom licu ili iz njegovih likova i počinje da se miješa sa nadređenim glasom.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord tape. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Apologize to the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Nedeljka Bjelanović, gošća je Gutenbergovog odgovora, narativni sentimenti, teorijska studija o osjećanjima je naša tema. Nekoliko je poglavlja u ovoj studiji, između ostalog i onih koji se bave određenom vrstom emocija, kao što su strah, bol, dosada, tuga, sreća i još neki drugi. Kada je reč o svima njima, ali recimo konkretno o strahu, tu se predstavlja jedna lepeza zapravo ovog osjećanja, od jeze, bojazni, zebnje pa do nekog možda parališućeg straha. Dovodite ovo osjećanje u vezu sa žanrovima, takođe pripovednim, i sa čitalačkim odgovorom razlika između ostvarenja u kojima se strah, kako kažete, predstavlja i ona koje strah izazivaju. Zanimljivo mi je u tom pogledu bilo i još jedno razlikovanje, a to je stari i novi strahovi. Koji su stari, koji su novi, često se te dovodi u veze sa onom antičkom, klasičnom književnošću, možda i modernom?
Pa, kada razgovaramo o strahu, to kao neminovno iskrsava prvo pitanje sličnosti i razlika između nas. Evo, možemo to da uzmemo vas i mene kao sagovornika. Naši intuitivni, instinktivni strahovi i svakog čovjeka koga sretnete sada kada izađete pred zgradu, bit će strah od bolesti, strah od gladi, strah od smrti, strah od fizičke povrede. A razlikovat ćemo se u nekim strahovima koji su ispisani u našem identitetu s obzirom na naše životne puteve i naše životne predistorije. Postojeće i nešto vjerovatno što će se nazvati ličnim afinitetom, a to je naročito važno kada govorim o umjetnosti. Ja sam, na primjer, jedan recipijent koga horror filmovi uopšte ne uzbuđuju, ja ih se ne plašim, ali postoje neke druge stvari koje drugim ljudima uopšte nisu strašne. Ponekad su im na granici sa komičnim, a koje mene zaista plaše do granice toga da ću ja prekinuti estetsku recepciju i izaći ću iz tog književnog teksta ili filma ili predstave koja u meni izaziva toliki strah. A pitali ste me za tu distinkciju između starih i novih strahova. Pa stari bi bili ovo o čemu sam upravo govorila, koji nas vezuju na izvestan način kroz istoriju ljudskog roda i kroz narative koje ta istorija ispisuje i mi ljudi. Strahovi od kataklizmi, od ratova, od gubitaka. A novi strahovi donose jednu novu vrstu sentimenta, da ga tako nazovem, to mi je možda najzgodnija riječ u ovom trenutku, a oni su nastali zapravo s rađenjem modernog čovjeka. Oni su nastali onda kada se naša individualizacija kao jedinke u odnosu na pleme, na kontekst, na društvo, kad je došlo do te tačke da je počela samo u sebe da se urušava i da smo počeli da se plašimo samoće, straha od toga da ne možemo da se konektujemo sa drugim ljudskim bićima, straha od odbacivanja. A kada dođete do tog komunikativnog straha i straha od odbacivanja, vi na kraju dođete do straha od jezika. I to su trenuci kada, najmoćniji trenuci groteske, a rađaju se otprilike oko Prvog svjetskog rata, što je i sa neke logičke strane apsolutno opravdano i jasno.
Da, i groteska je također još jedna od važnijih reči i pojmova u ovoj knjizi, ali vratila bih se na malo pre pomenuto, recimo, horror filmove, odnosno ono što nekog čitaoca izazove na određenu emociju, a nekog ne. Naravno, to pre svega zavisi od čitalačkog senzibiliteta. Ali kako vi još to objašnjavate? Ima li u vezi sa time veze i duh vremena, recimo, između ostalog i ovaj klasičan i modern?
Apsolutno, duh vremena ima veze prije svega zato što ne možemo da poredimo ni senzacije kojima je izložen danas jedan sedmogodišnjak, sedamnaestogodišnjak, sa onim kojima je bio izložen isti taj sedmogodišnjak ili sedamnaestogodišnjak prije 100, 200 ili 1000 godina. Samim tim stvari, odnosno strašne priče, narodni horor, koji je bio i koji se priča oko vatre, oko ognjišta, verovatno u toj mjeri nije toliko strašan današnjem recipijentu. Pitanje je da li mu je strašan uopšte i da li može da se identifikuje s njim. Mi smo kao kultura u tom predstavljačkom vidu, koliko jedan film danas može da bude sceničan, pa onda 4D i svi ostali deovi, znači koliko može naše tijelo da se angažuje u recepciji tog sadržaja, toliko daleko odmakli, da je pitanje i koliko sam tekst može da bude za nas tako go, strašan koliko je bio za ljude prije, na primjer, 200 godina. Pitanje je i s druge strane upoznatosti sa samim pričama. Ukoliko ste u životu pročitali 100 horor romana, veliko je pitanje koliko će u tom strašnom obliku, vi možete biti zainteresovani za tu vrstu književnosti, jako je voljeti, ali ako ste upoznati sa tom tematikom, pitanje je koliko će 101. horor roman da vas uplaši na način na koji vas je uplašio prvi. Ali svejedno, mislim da neke stvari u odnosu na naš lični psihološki profil i u odnosu na našu predistoriju, a pritom ne mislim samo na istoriju ličnog života, nego i naših predaka, jer postoje i neke vrlo ozbiljne psihološke studije koje govore o tome da se strah nasleđuje. Mislim da to dosta utiče na to kako ćemo mi profilisati strah i kako ćemo da učimo ka kojim sadržajima da idemo, a od kojih da se sklanjamo. To na izvestan način stvara naš personalni strahovni profil.
Postoji mišljenje da je strah zapravo najjači.
Najjači motivator, ta i najjača emocija ljudska.
Jeste, a zanimljivo je i to kako pokazujete da doživljaj uživanja u tekstu nije ukinut u nekim momentima kada smo suočeni sa strahom. No sada da dođemo i do nekih drugih emocija, a to su recimo tuga i sreća. Zašto smo pre svega više okrenuti tužnim pričama, zašto im više verujemo ili zašto nas one više pokreću u odnosu na one srećne koje često, vrlo često nekako smatramo i banalnim kada su u umetničkom delu predstavljene?
Istražujući za ovu knjigu, morala sam da se pozabavim raznoraznim pitanjima i naučnim studijama iz domena neuronauka i psihologije. I onda sam došla do nekih naučnih studija i do nekih profesora koji vrlo često govore o tome da je zapravo to što smo mi orijentisani ka negativnim događajima, što ih duže pamtimo i češće prepričavamo, da je to zapravo naša evolucijska karakteristika. Zašto? Zato što smo morali da naučimo da nam takve stvari duže pretrajavaju u iskustvu, jednostavno da bismo duže preživjeli. E sada, da li to može da se djelimično odnosi na književnost? Vjerovatno da. Ona je dugo vremena nam služila, služi nam dijelom i dan danas kao medijum kroz koji mi kanališemo svoje iskustva, kroz koji verbalizujemo svoje traume, prenosimo to na sljedeće generacije. Međutim, postoji nešto u svemu tome da smo mi vremenom naučili kao društvo i kao kultura, možda pomalo i blazirano, da je tuga jednostavno tema za književnost, odnosno tema za narativ koja je povlašćena, koja je nekako artificijalnija nego neke druge teme, odnosno više vrijedna, kao što ste vi primijetili, nego što je to, na primjer, sreća koja ponekad može da nam se učini banalno. Čak i sami pisci govore o tome. Govore o tome da srećan čovjek piše rijetko, da o sreći nema šta da se kaže, da je ona možda ponekad tako mala da je baš i ne vidite. Nabokov isto ima nekoliko vrlo ciničnih rečenica o tome kako današnji pisci, naročito kritičari, tretiraju sreću. Pa sam se na kraju zapitala i da li to znači da nam je sreća sopstvena i tuđa dospjela pod određenu šapu autocenzure.
Da li je zbog toga i Andrić jedan od glavnih pripovedača ove knjige?
Da, jeste. Kod Andrića je ta sreća vrlo krhka, vrlo disperzivna, ali nije da je nema, to je ono što je bio moj konačni zaključak.
Između ostalog, podlačite i značaj čitanja, koji je, osim ovoga malo prepomenutog, važan i za empatiju i za socijalno snalaženje. Pominjete da je skoro, citiram sada, skoro instinktivno sklanjanje pogleda s redova, sklapanje korica u strzaj, povratak knjizi kada se uzburkane emocije stišaju ili naknadna odluka da i se nikada ne vratimo, tipičan su primjer otklona od neke situacije koja nas ovdje, ja sada dodajem, uzbuđuje i koju možda želimo ili ne želimo da se vratimo. Kako to objašnjavate?
Pa to su situacije koje su mene naročito interesovale kada sam istraživala za ovu knjigu i kada sam pisala tu knjigu. A to je zašto mi tako rijetko govorimo, vrlo, vrlo često, malte ne obsesivno kao ljudi koji govore o književnosti i jeziku, mi se bavimo tim emocijama koje nas vraćaju književnosti. Međutim, šta se dešava sa onim emocijama koje nas neopozivo odbijaju od književnosti, recimo, ili od određenih književnih dijela, u mom slučaju to bilo Zimsko ljetovanje, roman, šta se tu dešava, zašto ne govorimo o tome? Jer po meni su to podjednako potentni i jaki motivatori, ne samo u ličnom smislu, nego u pedagoškom, u obrazovnom. Zašto nam djeca vole ovu knjigu, a ne vole onu? Jer to stvar našeg pristupa, jer to stvar nekih anahronizama? Da li možemo nešto da promijenimo, da stvari izgledaju drugačije? Tako da sam željela da vidim koje su to granične situacije u kojima pojedinačni čitalac ili cijele grupe čitalaca, a danas je to lako ispratiti kad gledate internet, možete vidjeti kako se ljudi udružuju po iskustvu, koji je to trenutak kada nam je knjiga toliko dosadna da je ostavimo, ili toliko nerazumljiva da je ostavimo, tu pominjem ja neke svoje lične primjere, ili toliko strašno da dalje više ne možemo da se nosimo sa njom i ostavljamo je kao što bismo ostavili bilo koji stvarni događaj u sopstvenom životu sa kojima više nismo u stanju da se borimo.
I za kraj još samo jedno pitanje, ako vi pravite jednu vrstu ograde na početku o impresionističkoj, odnosno neoimpresionističkoj teoriji i kritici, ima li uopšte tumačenja bez emocije?
Pa ono što se ispostavilo kao neki djelatni paradoks, da ga tako nazovem, a to je da vjerovatno ima teorija izvedenih bez imalo emotivnog uživljavanja i pristupa knjigama bez imalo emotivnog uživljavanja, ali je stvar u tome što ja iz tih i takvih pristupa nisam ništa naučila. Tako da je moj konačni zaključak proistekao iz te činjenice bio da razum uči samo u partnerstvu sa sopstvenim emocijama. Iz tog zaključka, a iz težnje da kažem ponešto o tome šta sam ja naučila o knjigama i šta su me ljudi koje volim naučili o knjigama, nastala je knjiga Narativni sentimenti.
Nedeljke Bjelanović u izdanju Instituta za književnost i umjetnost ove godine. Nedeljka, hvala najlepše na gostovanju.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora, a ekipa je radila u sastavu Ljiljana Arsić, ton snimatelj, realizacija tona Igor Živković, muzički urednik Predrag Vasić, organizacija emisije Jelana Bradarić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.